ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولة وذلك استير برنامج كالعدوين كدندة ومعنى والبومر كجمعها لغرب وأتكاد يستان ورباهنت سلامي الفرقان وسغالي طبان كابشة شانا سنة كون أفر بغل أفرتان إيه اللحدة جريا دا قضب بداه ماان طواق ميسا برنامج كاتكو لغي سدون تان نوحا كميدا تغيمها إيه دقال دا يهدو كهيسو مسلمين تار هرقزة وولي هلكو دكاسي سعان إياه إن كبدان طبعاً أسكري أو كتر سنة عيداً كيهودة ولما شئ يداوع كون نقضي دقال لكدع يكوفرة لبنان مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أوفلي ورق لدوان هولا لباك سدي أسكرتا حكومة بركينا فاسو يكوى نينجر قليه حكومة دا هدول الدمالي أولا كالدري كدي مركي إذا ما دورا هي أوي مادين دنك ملتريقا هو قعانتكو هيا تلادا ودنكاس دول الدا تركيقا هو كادا شي مركب لغلي دلكاس وحوثيونتو أي كوى الرين بدعس sidoo kale barnaamijku waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sideeba uu imaaraadka carabta u boobayaa dahabka suudaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قطبها صويد الكرد ويان سوقد بدورنا إن شاء الله إنه كهرين نقطب كوجر هي برنامجك دجال الله هي الدقيمها يهود كويس ومسلمين ترى غزة أيها ولي هلك هذا كسي سعانيا هذا وركي وجدن بيجي وحور بحنتهم كويجي عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دجستيال ملك استياد جوكتان واحد كسر دواتان حبين تان وجه هذا النور ركي وجودن بيه دجال هذا يدو قيمها يهودا كودمرين كجودن سنة غزة وحن مانتو خميسة دك كانوا كوبيجن مالين كيا فرب قل بيو تونا دو حريرة أن وربحين تنا مانتي دون كوسو جد بين دونا دو قيمة أفري لباتن كيسة على صودا في كدا عمرين كجودن سنة غزة يدجال لحوجن ولوجود جبيه أسكرت ساينا دي يهودا هذا بان كورنا دو قيمها subaxii hore maanta waxay ciidamada saynada yahuuda laba duqeyn waad u daran ka geysteen xafada sheekh ridwaan iyo sidoo kale magaalada beetilaaye oo qoyga marinka gaza waxaan xusuuqidaasi ku sheegay dad badan oo shacab ah halkeed oo cikla duwan soo gaarin kuwa kala du fara badan wariye ku sugan magaalada beetilaaye oo qoyga marinka gaza ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yahuuda duqeynaa duxugan la dhaceen isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaaladaasi waxaan u tilmaamay duqeymasi ku sheegideen wax ka badan 66 ruux oo shacab ah badankooduna yihiin dumar iyo caruur aan waxba galabsan halkee dhowci kala duwan soo gaarin ku dhawaad 100 ruux oo kale midan ayaa xasuuqad u daran oo markala baran kasoo dhigay saacad oo tooyada ciidamadu u qabaan muslimiinta ku dhaqan marinka go'doonsan ee Gaza isbitaalka ay duqeyntu beegsatay ayaa waxa muddooyinkii dambe ku hooyanayay kumanaan ruux oo shacab riida kuwaas oo kasoo barakacay deegaanadooda isla markaana ay guriyooda duqeymo la dhaceen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yahuuda sidoo kale waxay ciidamada yahuuda madaafiicda goobta ku garaaceen mashruuca Baytillaaye iyo xarada barakacyaasha ee Jabaliya oo labaduba dhacay qoyga marinka go'doonsan ee Gaza waxana duqeymaasi madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkee dhaawacmin kuwa kale oo fara badan goob joogayaal ku sugan goobaha ay duqeymuhu ka dhicin ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in muddo saacadaha ay duqeymaha madaafiicda socdeen iyaduna ay taasi barbar socotay rasaas ciidamada yahuuda ku fureen guryaha ay degan yihiin dadka shacabka wariye u shaqeeya shabakada wararka Al Jazeera ayaa wuxuu warinayaa in goobaha ay ka dhaceen duqeymaha iyo sidoo kale xasuuqyada aysan soo gaarin shaqaalaha ka shaqeeya gurmadka riidka isagoona sheegay in midas ay soo buutay ciidamada yahuuda si ula kaca u bartilmaameedsanaya goobaha ay dadka isku yimaadaan iyo sidoo kale tiryari aad u daran soo wajahday kooxaha gurmadka wasaaradda caafimaadka ee maamulka qeydaha Gaza ayaa waxay dhankeeda xaqiijisay in ciidamada gumeystaha yahuuda ee majdaro hor la ka geysteen wuqooyiga Gaza go'doonsan agaasimaha guud ee isbitaalka Kamaal Cadwaan oo halka uu xasuuqa ka dhacay ayaa wax warbaahinta la wadaageen duqeymaha ay ku waxyeeloobeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta caafimaadka ee isbitaalka waxaana iminka xaaladada ku sugan dhaqaatiir fara badan oo isbitaalka ka shaqeynayay wuxuu intaas si dhacay in goobta uu xasuuqa ka dhacay ku sugnayeen wax ka badan 200 ruux isla markaana ay duqeymaha shwadeeyay dhaawacyo ku noqdeen wax ka badan 166 ruux oo shacab riida taasoo ka dhigay inay ka badbaadeen duqeymaha wax ka yar 12 ruux wuxuu sidoo kale sheegay doktorka in iminka ay ku hoolan yihiin dad gureynta iyo soo saarida dadka shwadeeyay ku saxniban burburka dhagaxaanta iyo biraashub koostooda maadaama ay duqeymaha si weyn u burburiyeen qaybo ka mid ah isbitaalka Kamaal Cadwaan gumaadka ka socda Gaza ayaa midkii ugu darnay Soomaara isagoona soconaya wax ka badan bil isla markaana ay shwadeeyay dhaawacyo ku noqdeen wax ka badan 600 ruux oo shacab riida badankooduna ay yihiin dumar iyo carruur mustadcafiin ah waxaa sidoo kale lagu qafaashay duulaankan gardarada oo aan ilaa iminka meel ay jaan cilib dhigan la ogeyn kumanaan ruux oo shacab riida maamulka Yuhuuda ayaa dhankiisa wuxuu ku faraxsan yahay xasuuqayn dhallaanta ee uu ka wado waqooyiga Gaza isagoona dhiirigelinaya ciidamadiisa halkaasi ku sugan magaalada Gaza xasuuq kale ayay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen gudaha magaalada ugu weyn qidaaca Gaza waxaana shwaaday yara wacyi ku noqday 19 ruux shacab riida wararka ayaana waxay sheegayaan in ciidamada Yuhuudda ay xasuuqani si gaar ah ugu beegsadeen hal guri ay deganayeen qoys aan ka xaafada Sheikh Ridwaan ee waqooyiga magaalada Gaza waxaana ku sheegay xasuuqaasi 22 ruux oo 10 ka mid ah caruur yihiin halkay ku dhaawacmeen kuwa kale inta ka badan waana xasuuqa labaad ee ciidamada Yuhuuddu ka geysteen qidaaca Gaza muddo saacado gudaheeda kanaalka Al-Aqsa al-Fadaa'iyya ayaa wuxuu dhankiisa warinayaa in ciidamada Yuhuudda ay duqeymaha madaafiic ah ku garaaceen qaybo ka mid ah koonfurta marinka Gaza waxaana duqeymaasi madaafiicda loo adeegsaday karashay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac soo gujiray saddex ruux ayaa waxaa sidoo kale ku shahiideen duqeyn ka dhacday guri ku yaal agagaarka isbitaalka Al-Awda ee magaalada Gaza waxaana sidoo kale duqeyntaasi ku dhaawacmay dad badan oo shacab riida xaafada Zaytuun oo ina dhacda bariga magaalada Gaza ay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen duqeymo ku waa lamid ah oo ay fuliyeen ciidamada dhulka ee maamulka gumeysta Yuhuudda waxaana ku shahiiday duqeymaasi dad badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwa kale fara badan silsiladda duqeymaha ayaa waxa sidoo kale ciidamada Yuhuuddu ka geysteen manaadiq badan oo ku yaala magaalada Gaza duqeyn kale oo ciidamada saynad Yuhuuddu ka geysteen mashruuca Baytullaahiya ayaa waxa ku shahiiday 5 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen 15 ruux oo kale kuwaas oo badan dumar iyo caruur duqeyn sidoo kale wuxuu xustay Yuhuudda ka geysteen madrasad ku taala xirada Nuseerad oo ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah ayaa waxa ku shahiiday 6 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan sidoo kale ciidamada Yuhuuddu waxay duqeyn aad u xoogan ka fuliyeen magaalada Qaniyoonis ee dhacday koonfurta marinka Gaza waxana duqeynta uu xushlimada ku sheeyay 8 ruux oo shacab ah 4 ka mid ah dadkaas waxay ahaayeen caruur yar yar halkay jiraan kuwa kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan Benboyn ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuuddu ku tuureen guri ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaalo wadada Dacwa ee xirada Nuseerad waxyeelo kala duwan ayaa ka dhashay 12 ruux oo badan dumar iyo caruur ayaa waxay ku sheeyeen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka oo ay ciidamada maamulka gumeysta Yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala wadada qadiimiga ee xirada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza wararka ayaa waxa sheegaya in ay jiraan kuwa kale oo soo gaarin dhaawacyo kala duwan qasaare isku jira shwaadaya dhaawacyo ayaa waxa sidoo kale laga soo sheegaya duqeyn aad u xoogan oo ay ciidanka Yuhuuddu ka geysteen bariga magaalada Gaza waxaan halkaas ku sheegay dad badan oo shacab riida halkay dhaawacmin kuwa kale oo fara badan magaalada Qaniyoonis ee dhacday koonfurta marinka Gaza ay sidoo kale ciidanka Yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeynta halkaas ka dhacday ku sheegay dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan xasuuq aad u daran oo ciidanka Yuhuuddu ka geysteen deegaanada xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen isishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan guudan xasuuq ay ciidanka Yuhuuddu geysteen saacadii la soo dhaafay gaariya ilaa 4 xasuuq kuwaas oo ay ku sheegeen ka badan 110 ruux halkay dhaawac kala duwan soo gaareen wax ka badan 184 ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ay sheegtay in 19 ruux oo isugu jira shwaaday iyo dhaawacyo ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda tirada guud ee shwaadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 44,095 ruux halkay dhaawacyaduna marayaan ka badan 104,094 ruux oo kale tan ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 13 bilood oo socda dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuudda si isku mid ah u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yahuudda neesaar xandarra oo beegsanaysa dadka barakacayaasha. Dhanka kale, kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen soo duulayaasha dulmiga badan ee maamulka yahuudda, waxaana ciidamada yahuudda looga dilay tiro ka mid ah ciidamadooda, halka looga dhaawacay kuwo kalood u fara badan. Gantaalka Aliyaasiin 105 ayay degelyaanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku beegsadeen gaari mikraaf ay wateen askar ka tirsan ciidamada yahuudda xilli ay ahaayeen kuwa ku socdaalaya magaalada Beytlaaya ee waqooyiga marinka Gaza. Waxaana halkaasi lagu diray askar badan oo yahuudda ka tirsan, halka lagu dhaawacay kuwa kale. Isla magaaladani, kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiintu waxay beegsadeen laba askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda xilli ay roondo ku jireen kontrool ku yaala magaalada Jiniin ee daanta galbeed, oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka saynada yahuudda. Ayay sidoo kale degelyaanada muqaamada weerar culus ku qaadeen, waxaana halkaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka saynada yahuudda. Iyagoona sidoo kale duqeymo culus la dhacay isku imaatan ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda oo ku yaala xerada Jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka Gaza. Waxaa sidaas la mid ah u duqeyeen xarun ciidamada yahuudda ee ku leeyihiin Nasaariim ee dhacda koonfurta marinka Gaza, waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada soo duulayaasha yahuudda. Dagaal culus ayaa wuxuu sidoo kale ciidamada maamulka gumaystaha yahuudda iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ku dhex maray magaalada Beytlaaya waqooyiga marinka Gaza, waxaana dagaalkaasoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo socday muddo saacado ah. Waxaana dhawaaqa hubka la isweydaarsanaya laga maqlay inta badan magaalada Beytlaaya ee nawaaxigeeda, waxaana ciidamada yahuudda dagaalkaas lagu gaarsiiyey oo dhabarka loo saariyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Idaacadda ku hadasha afka maamulka yahuudda ayaa waxay dhankeeda sheegtay in ciidamada yahuudda laga dhaawacay sargaal sare oo ka tirsan militarigooda, waxaana ay tilmaamtay in sargaalkan uu ahaa hogaamiyaha guutada sagaashanaad ee ciidamada maamulka yahuudda. Taliska militariga saynada yahuudda ayaana wuxuu hore u sheegay in sargaal sare oo ciidamadooda ka tirsan lagu dhaawacay dagaalabaan uu ka dhacay waqooyiga marinka Gaza, isagoona sidoo kale sheegay in dagaaladaas lagu dilay askar ka tirsan militarigooda. Gelinkii dambe ee maalintii shalay iyo arbaca ahayd waxa uu baahiyey qismiga iclaamka ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro kala duwan oo ka dhacay magaalada Beytlaaya ee waqooyiga marinka Gaza. Muuqaalka oo soconaya qadar 2 daqiiqo iyo 15 shalay ayaa wuxuu ku bilaabanayaa hogaamiye ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta oo la hadlaya dagaalyahanada Al-Qassam, isla markaana u sheegaya in weerarka ay ku qaadayeen ciidamada yahuudda ay maanta ugu argudayaan hogaamiye ku shahiiday duqeymaha cadowga yahuudda, iyagoona gantaalka ay adeegsanayaan ku dhejinaya sawirka hogaamiyahaasi. Intaa kadibna waxay la dhacayaan gaari gaashaaman noociisan uu yahay mikraaf, waxaana halkaasi ku basbeelaya gaarigii halkaee dhimasho iyo dhaawac u qabsamayeen wixii askari gaarigaas la socotay. Weerarkan ayaana wuxuu si gaar uga dhacay bartamaha magaalada Beytlaaya waqooyiga marinka Gaza. Waxaa sidoo kale muuqaalka lagu daawan karaa dagaalyahanada Al-Qassam oo mar kale beegsanaya gaari mikraaf ah xilli usna ahaa mid ku sugnaa magaalada Beytlaaya, waxaana ay la dhacayeen gantaalka Aliyaasiin 105. Goobtii lagu beegsaday gaariga ayaana waxaa isqabsaday qeyci iyo oramadow. Sidoo kale waxay beegsanayaan dagaalyahanada muqaamada guri ay ciidamada yahuuddu ka degnaayeen magaalada oo ku yaala agagaarka xarunta Jamciyatul Islaamiya. Guriga ay ku sugnaayeen 12 xubnood oo ka tirsan ciidamada saynada yahuudda ayaana waxay la dhacayeen gantaalo kala duwan, iyadoo ay halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan inta badan askartii halkaasi ku sugnayd. Muuqaalka ayaa waxaa sidoo kale lagu daawan karaa dagaal toosa oo ciidamo ka tirsan maamulka yahuudda ay la kulmayaan goor ay howlgallo ka sameynayeen magaalada Beytlaahiya, waxaana iyagoo qaafilin ah mar dushooda ka shanqareysa rasaasta ciidamada muqaamada. Iyagoo aan garanayn in meel looga yimid ayay isbarkanayaan oo midba midka kale ka dhiganaya gabaad, sidaba lagu daawan karo muuqaalka uu baahiyey qismiga iclaamka ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
وحقاق قيبها دحي برنامج كده عدوين كدون ده هيان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبن تاقلن كالسحافة ده وان كسو قد بنا قضب ده اقو مهم سن وررك اي قران سحافة ده وحان السو جيدنا يا محمد شيخ علي
واد ما سنتا هاي هاشم عبد ناصر Mujahideenta jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ayaa fuliyay weerar kala duwan oo ay la beegsadeen askarta Burkina Faso iyo kuwa Niger. Guutada qaraxyada ee mujahideenta jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ayaa weerar qarax ah waxay la beegsadeen gaari Cabdi Bilaah oo ay ku rarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Burkina Faso. gaariga ayaa waxa la beegsay qarax min oo ay lahaayeen ciidamada Burkina Faso. Qaraxan ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Muwasasada warbaahineed ee Zalaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa bartay ku leedahay telegramka ku baahisay sawirka gaariga la gubay. Waxaana la arkayaa gaariga qarax la beegsay oo dab xoogan ka kacay isla markaana burbur ka muuqdo. Sidoo kale cutubyada duubaysan oo ka tirsan militariga jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar culus u qaaday xiro ciidamada dawladda Niger ku leeyihiin gudaha dalkaasi. Mujaahidiinta ayaa weerarkan ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada Niger halkay ku soo furteen hub iyo saanado military. Intii uu dagaalka socday mujaahidiinta ayaa gubay saddex gaari iyo lix mooto oo nooca loo yaqaan dhugdhugleyda ah oo ay lahaayeen ciidamada Niger, sida lagu sheegay bayaan ku qorna luqada carabiga isla markaana ay baahisay muwasasada Zalaqa. Markaan iyo dalka Yemen, mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ayaa howlgal shisha waxay ku bartilmaameedsadeen mid ka mid ah maleeshiyaadka u rabaaydeysan Imaaraadka ee isku magacaabay Xisaamul Amni. Toogashada ayaa ka dhacday mandiqad ku taala gobolka Shabwah ee dalka Yemen. Warka ka soo baxay mujaahidiinta ayaa waxaa ku lifaaqnaa sawirka howlgalka shishka. Ansaaru Shareeca ayaa intii ay daaha ka rogtay howlgalka loogu magacdaray Sihaamul Xaq ama Leebabka Xaqa, waxay dhegta dhiigga ugu dartay askari iyo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka Xisaamul Amni, kuwaas oo gulf colaadeed ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada Islaamka ee dhaca koonfurta dalka Yemen. Saraakiisha horbooda ee ololahan dila dagaalanka ah ee ka dhanka mujaahidiinta iyo deegaanada lagu maamulo shareecada Islaamka waxaa ka mid ahaa mujrim lagu magacaabi jiray Cabdul Latiif Asayid, oo ka mid ahaa maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay Xisaamul Amni, kaasoo ku baxay howlgal qaraxa oo ay mujaahidiinta la beegsadeen. Mujaahidiinta ayaa waxaa maleeshiyaadkan ku xasuuqayaan weeraro isugu jira kuwa toos ah, kamaayn iyo qaraxyo. Sidoo kale waxaa meeshaan ka marnayn oo xusid mudan ciidamada sida gaarka u carbisan ee ku takhasusay qaansiga, kuwaas oo marar badan madaxa ka toogteen saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan murtaysaqada Xisaamul Amni, oo ah maleeshiyaadka ardan dhaqanka iyo diinta Islaamka, waxayna dhibaatooyin ba'an oo tirabeel ah ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Yementa xigmadda iyo iimaanka. Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ayaa maalmihii la soo dhaafay si laba jibaaray beegsiga iyo bacsadka ay ku hayaan maleeshiyaadka Yemen u jooga dowladda Imaaraadka Carabta. Geeska kale, in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Yahuuda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay koonfurta Lubnaan. Dagaaladan oo dhacay maalmihii la soo dhaafay isla markaana u dhexeeyay ciidamada Yahuuda iyo kuwa ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa waxaa kayaanka dulmiga badan lagu gaarsiiyay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaaladu waxay ka dhacayaan dhowr magaalo oo ka mid ah kuwii ciidamada Yahuuda duulaanka ku tageen ee waddanka Lubnaan, waxaana ururka Shiiciga ah isugu yeeray Xisbullah sheegay inuu gantaalo la beegsaday goob isku imaatana oo askarta Yahuuda oo ku taala magaalada Al-Khiyaam ee dhacda koonfurta Lubnaan. Ilo waraadyo ka tirsan dhanka Yahuuda ayaa iyaguna sheegay in dagaaladii dhacay saacadihii ugu dambeeyay lagu dilay 4 askari oo Yahuuda, halka ciidamada Yahuuda ay qirteen 1 askari oo kaliya, 10 kalena laga dhaawacay. La yaab ma lahan ee waa caadadood inay dafiraan cadowga Yahuuda khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaara fagaaraha dagaalka oo dhiigbax adag lagu gaarsiiyay kayaanka sahyuuniga ah fagaarayaasha dagaalka ee uu kula hardamayo ciidamada ururka isku magacaabay Xisbullah. Duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ayaa weli ka socda waddanka Lubnaan. Maanta ugu dambeysay waxay duqeymo ka dhaceen magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan. Si gaara waxay diyaaradaha kayaanka sahyuuniga u duqeeyeen mandiqad lagu magacaabo Addaaciya Aljunuubiya, halka loo yaqaano xarata xariiq oo ku taala mandiqada aan soo sheegnay, ay diyaaradaha Yahuudu saddex dhisme oo ku yaala duqeymo la beegsadeen. Sidoo kale duqeymo Yahuuda ka fuliyeen magaalooyin dhaca koonfurta Lubnaan ayay ku dileen 10 ruux oo ay ku jiraan 3 ka tirsan gargaarka degdega ah, halka 86 kale ay dhaawacmeen, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan tirakoobkii ugu horeeyay oo ay ka sameysay duqeymaha. Dhinaca kale, golihii xukuumadda ee dowladda Maali ayaa xilka qaadis lagu sameeyay kadib markii eedeymo dhowr ah uga yimid dhinaca militariga gacanta ku haya talada waddankaasi. Hoggaanka ugu sareeya golaha militariga ee hay'adda dawladda Mali ayaa maalintii shalay ahayd xilka qaadis ku sameeyay ra'iisul wasaare iyo xukuumadii ku meel gaarka ahayd ee ka hoos shaqeynaysa militariga talada gacanta ku haya kadib afgambigii ka dhacay dalka Mali. Waxay sidoo kale shaqada ka ceyriyeen dhammaan golihii kale ee xukuumadda isaga la shaqeynayay, iyagoona muujiyay sida ay wax u yihiin go'aan qaadashadan iyo sida ay hubinta la'aanta uga jirto waqtigan xukuumadda ku meel gaarka ah iyo sida hubinta la'aanta uga jirto waqtigan xukuumadda ku meel gaarka. Wareegto ka soo baxday madaxtooyada taliska militariga أو صحيحه جامعية هي تلاذ ودن كاسي أي لغسي داي تلفزيون كرسمي جاه دولة مالي وحان آخري حكيها قود مدحتو يدا مالي وريكتدك صبح داي مدحتو يدا دالك مالي أي لغيري وحاصول ما تشقدي وهي رئيس الوزراء حكومة دا حكومة دا كميل غاركا أي هاتن تلاذ لغتوري أي وحاسنت كلابدكن لبي لباتنكي مقعبي إسلا قولها الميلتريغ هي تلاذ لوريغي waxana tan iyo xilligaas loo arkay mid aan awood badan lahayn oo ay gacanta ku hayaan militaryga dawladdaasi dalka Mali ee dhacay mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika intii ay Afganbiga kula wareegeen militaryga waxa dhulka galay dhaqaalaha guud ee wadanka taasoo ilaa iyo haatan aysan jirin wax soo kabasho ah ugu dambeyntii dawladda Turkiga ayaa ka hadashay markabkii talaadii badda isku weereen Houthi-inta oo ay leedahay xukuumadda Ankara wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa shalay ka hadashay markab siday shixnado oo watay calanka dawladda Panama kaas oo ay badda cas ku weereen maleeshiyaad ku xoothiinta ay taageerada ka helay dawladda Shiicada ee Iran xilli uu mareeyay meel u dhow xeebaha dalka Yemen wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku tiri waxaan cambaareynaynaa weerarka gantaarada ee xoothiinta ku qaadeen markabka xamuulka oo iska leedahay shirkad Turkish ah oo watay calanka Panama xilli uu mareeyay meel u dhow xeebaha dalka Yemen bayaanka ka soo baxay wasaaradda laguma xusin hadii uu jiro waxyeelo soo gaartay markabka balse waxaa lagu tilmaamay oo kaliya inay qaadeen talaabo laga marmana si aysan u soo noqon weerarada noocan oo kale ah maleeshiyaadka xuthiinta ayaa talaadeen soo dhaafnay weerar ku qaaday markabkan waxayna xilligaasi warkooda ku xuseen inay si toos ah gantaalo ula beegsadeen markabka sida lagu sheegay warka soo baxay afayanka kooxda militaryga xuthiinta ninka lagu magacaabo Yahya Sariic dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Nasir
Allah bis-suwari wa fil-ayati wal-ibari wa fi sayrurati al-bashari fa subhana alladhi asra bis-suwari wa fuhi nasibi
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sideeba Imaaraadka Carabta u boobaya dahabka Suudaan waxaana warbixinta soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan
warbixin cusub oo baahiyay markas caalami ah oo ka hadla arrimaha horumarka ayaa lagu sheegay in dahabka laga soo saaro Afrika ee loo tahriibiyay Imaaraadka Carabta uu sii kordhay 10 sano ee la soo dhaafay boqolaal kun oo tan oo dahab ah oo ku kacay 10 bilyan oo dollarna ay si sharci darro ah uga soo baxaan qaarada Afrika sida lagu sheegay warbixintan uu baahiyay markaska Swissled waxaa sanadkii 2022 laga soo tahriibiyay Afrika dahab dhan 435 tan kuwaas oo lacag ahaan ka badan 30 bilyan oo dollar inta ugu badan dahabkaana waxaa la soo baxay dahab qodota gacmahooda ku shaqeysta oo aan taabacsaneen shirkado waaweyn oo diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta ayaa noqday wajahada koobaad ee raisiga ah ee loo daabulay dahabkan tirada badan ee laga soo saaray dalalka Afrika iyadoo la wareegtay 405 tan oo kamid ah dahabkii laga soo saaray Afrika sanadkii 2022 sida ay warbixintu tilmaamaysana wadarta guud ee dahabka gaaray Imaaraadka Carabta sanadkii 2022 waxa uu gaaray 2500 oo tan kuwaas oo qiimo ahaan ku kacay 115 bilyan oo dollar mas'uul ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters magaciisana aan la shaacin ayaa tilmaamay in dawladdu ay qaadatay tallaabooyin muhiim ah oo lagu daweynayo cabsida la xiriirta dahabka tahriibinta lagu soo gelinayo dalka lana meelmariyay xeerar cusub oo la xiriira dahabka macaadinta iyo waxyaabaha kale ee diamond ama qaaliga ah 2019 warbixinta ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters waxaa lagu sheegay in dahab aad u fara badan oo ka yimaada Afrika uu soo gaaray suuqyada Imaaraadka Carabta kuwaas oo noqday albaabka laga galo suuqyada dalalka Yurub iyo Mareykanka marka laga soo tago in dahabkan sida tahriibka Afrika looga keeno loona iibgeeyo Imaaraadka Carabta in lagu weynayo lacag badan oo canshuuro ah waxa ay dawladaha iyo qubarada qaar tilmaamayaan in tani ay ka turjumayso jiritaanka dhaqaale la loolami kara kan rasmiga ah ee dawladaha gacanta ku hayaan kuwaas oo loo adeegsan kara lacag dhaqista maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada iyo ka baxsashada cunuqabateenada sida ay tilmaamayaan مارك أوميلو أه مسؤول كترسن مركز كسويسلد أهنا متك مذا الرقة الدياري يور بحنتان أيا آمنسن إن دهب ككي مادة أفريكا إلا كان إمارات كعربتها هالكاسي لغو سوشيلو كدبن اللو إبقى يسوغيدة قناعسيق يوربيا مريكن كا مادة مسو مريتان كإمارات كعربتها أو شرعيات كسبان يدهب كسيدة أو شيغة يبارهان haddiiba aan aragnay in ka badan 400 tan oo dahab ah oo sanad gudihii soo gaaray imaaraadka iyagoo ku socda sifo sharci darro ah waxa ay tani cadeyn u tahay in dulduleelo ay ka furan yihiin hannaanka fulinta qawaaniinta ee dalka ayuu leeyahay Marik Oomilo ah mid ka mid ah baarayaasha qoray warbixintan sida ay warbixintu sheegayso badi dadka ku nool qaarada Afrika ayaa asaliib qadiimi ah u adeegsada dhalaalinta dahabka iyo habeentiisa waxaana sanadkii 2022 ka xirfadleyda Afrikaanta ah ay soo saareen in ka badan 500 oo tan oo dahab ah sida warbixinta lagu sheegay inta badan dahabka loo iibgeeyay Imaaraadka ee ka yimaada Afrika waa mid ka ay soo saaraan shaqaalaha gacantooda ku xamaasha iyo shirkado yaryar oo macmal ah shaqada dahab qodista iyo dhalaalintiisa ayaana malaayiin qof oo ku nool qaaradan hodanka ah balse reer galbeedka faqriga ku tilmaamaan waa isha kaliya ee nolol ahaan ku tirsan yihiin waxaa jira laba wajiileen ay ku dhaqanto dawladda Switzerland taasi oo inta badan aan ogoleen in dalalka Afrikaanta ah ay ka iibsata dahabka ay soo saartaan balse taas beddelkeeda waxa ay soo iibsataa dahabka Afrika laga keenay Imaaraadka lagu iibiyo ayuu leeyahay xubin ka mid ah baarayaasha qoray warbixintan uu daabacay markaska Switzerland oo looga hadlay in Imaaraadku uu yahay dalka ugu badan ee sifo sharci darro ah loogu iibgeeyo dahabka laga soo saaro qaarada tan Afrika halka shirkadaha Switzerland ay dahabka ka soo iibsadaan warshadaha caalamiga ah waxa ay shirkadaha Imaaraadka Carabta dahabka ka soo gataan shirkada yaryar oo ka furan Afrika, Latin America iyo Aasiyada Koonfureed iyagoo ku soo gadanaya qiimo aan sidaasi u badnayn sanadkii 2020ka dawladda Switzerland waxa ay baaritaan ay sameysay ku sheegtay in dahabka sida xatooyada ah looga soo qaada deegaanada loolarnada military marti gelinaya ee Afrika ay sii kordheen intooda ugu badanna loo iibgeeyo dalalka Imaaraadka Carabta Sheybaarka Yurub ee arrimaha bariga dhexe fadhigiisuna yahay magaalada Geneva ayaa isaguna tilmaamay in dahabka ugu badan ee ka yimaada Afrika laga soo daabulo dalalka Suudaan, Tanzania, Zambia, Ghana iyo kuwa kale waxa uu inta ku daray in talaabadan sida sharci darrada ah dahabka looga soo daabulo Afrika laguna keeno Imaaraadka Carabta ee dowladaha dalalkaasi ka jira ka luminayso inay ka faa'iideystaan ilaha dhaqaale ee dalalkooda iyadoo ay inta dheer tahay inaanan helaynin canshuuraha lagu soo rogi lahaa dahabkaas haddii la mariyo laamaha dowladeed bangiyada dalka Switzerland iyo warshadaha dhalaaliya dahabka ee dalkaasi ku yaala ayaa ku faana inay ilaalinayaan xeerarka caalamiga ah ee la xiriira soo iibsashada dahabka isla markaana ay la macaamilaan shirkado ku tilmaaman mihnad iyo mas'uuliyad oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala Imaaraadka Carabta laakiin sida muuqata waa sheegasho aan sal iyo raad midna lahayn oo ka fog xaqiiqada maadaama la ogyahay in shirkadaha Imaaraadka Carabta ay sifo sharci darro ah ku soo iibsadaan dahabka sida ay ku doodeyso warbixinta sanadkii 2022ka hay'ad caalami ah oo korjoogteen ka haysa lacag dhaqista iyo waxa loogu yeero maalgelinta argagixisada ayaa dawladda Imaaraadka Carabta waxa ay si rasmi ah ugu dartay liiska dalalka sida xoogan loo muraaqabeynayo maadaama dawladdani aanay si adag u ilaalin xeerarka la xiriira ganacsiga siiba shirkadaha u qaabilsan arrimaha dahabka iyo macaadinta Christoph Filido ah madaxa iskaashatada dahabka iyo macaadinta ee dalka Switzerland ayaa tilmaamaya in Dubai inkastoo ay tahay suuq muhiim ah marka laga hadlayo arrimaha dahabka haddana aanay wax waliba oo ka yimaada si fudud u qaadan karin Dubai waa suuq muhiim ah marka laga hadlayo hawlaha ganacsiga la xiriira ee dahabka iyo macaadinta laakiin wali lama gaarin waqtiga aan inagoo indhaha isku hayna qaadan lahayn wax waliba oo ka yimaada ayuu leeyahay Christopher Filido waxa uu inta ku daray waxa cadaatay in badi dahabka laga keenay Imaaraadka Carabta uu ka yimaada Afrika isagoo maraya deegaano aanu nidaam qaanuni ah ka jirin oo marti gelinaya loolana sababaya falal dambiyeed caalami ah laakiin inkastoo ay sidaasi isaga dhigayaan dalalka Yurub inay yihiin kuwa nidaamka ilaalinaya haddana haweenay lagu magacaabo Hunter oo kamida baarayaasha soo saaray warbixintan waxa ay leedahay suuqyada Switzerland iyo Ingiriiska kama dhigna inay ka maran yihiin nidaam darida intaba ay ku xiran yihiin suuqyo ku yaala dalal kale oo la aaminsan yahay inay soo gaaraan wadamada dahabka lagu soo dhaqo sida qubarada warbixinta qoraya ay tilmaamayaan waxaa shaki ku jira in suuqyada Switzerland ay soo gaaraan shaxnada dahab ah oo ka yimaada Imaaraadka kuwaasoo aan lahayn isha rasmiga ah ee laga keenay ama ka yimaada dalal ay dagaal ka socdaan ama jihooyin isku dayay inay ka baxsadaan cunuqabateynada dhaqaale ee reer galbeedku ku hayaan Ruushka dahabka oo lagu tiriyo mid ka mid ah hantida ugu qaalisan ee dunida taala ahna lacag soo jireen ah oo aadanuhu uu weligiis isticmaali jiray siina isticmaali doono ayay reer galbeedka ku amar taaglaynaya dunida isku dayayaan inay gacanta ku dhigaan oo ay xadidaan waxaana cid waliba aan iyaga taabacsaneen oo dahab soo saarta ay ku tilmaamayaan inay ka hortimid qaanuunka dawliga ah hadafka rasmiga ah ee ay leeyihiin ayaa ah in dahabka uu iyagu ku koobnaado oo ay keed ahaan u dhigtaan bangiyada halka lacagaha wada ah ama waraaqada lagu farraqayo dadyowga kale taasoo ka dhigan gumaysi dhaqaale iyo duulaan maskaxeed ay adag tahay in laga xoroobo
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
سبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي